God aften, og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskil Særkær og er diakon. I dag fortsætter jeg undervisningsserien om, hvorvidt vi stadig kan tro på Bibelen, når mange forskellige bibelkritiske eksperter gang på gang understreger og argumenterer for, at det meste af det, der står i den, kun er gamle myter og sagn, som aldrig har fundet sted. Kan vi stadig tro på Bibelen? Mit svar er ja. For det første har Gud sagt det i sit ord og bevidnet det ved Helligånden. For det andet, så er det, der står skrevet i Bibelen på virkelig mange forskellige måder bevidnet, også gennem historiske og arkeologiske fund. En kort opsummering. Vi har tidligere set på folks rute fra Egypten over Sinai-halvøen og over det Røde Hav til det nuværende Saudi-Arabien. Vi har også set mange beviser for, at det traditionelle sted for overgangen er forkert. Hvis Israels folk eksempelvis har vandret rundt på Sinai-halvøen, så er de slet ikke kommet ud af Egypten eller ud af det egyptisk kontrollerede område, som Bibelen ellers siger. For Sinai-halvøen hørte jo dengang til Egypten. Ja, det gør det jo faktisk også i dag. Et andet eksempel er, at man aldrig har fundet eneste spor af alle de lejrpladser, der bliver omtalt i Bibelen, mens de er rigt repræsenteret i det førnævnte område i Saudi-Arabien. Et tredje eksempel er, at man har fundet mange vognhjul, menneskeknogler og andet på havbunden mellem Sinai-halvøen og Saudi-Arabien. For dengang Gud lod vandet vende tilbage over dem, efter at Israels folk var kommet over på den anden side. Og endelig har vi også set rigtig mange beviser på, at der engang i det nuværende Saudi-Arabien, tæt på det bjerg, som passer til beskrivelsen af at være det rigtige Sinai-bjerg, som også er kaldet Horus bjerg i Bibelen, har løbet enorme mængder vand ud fra en kæmpestor klippesten, som derfra er løbet ned i en lavning ved bjergets fod, hvor der har opstået en større sø. I dag skal vi se på endnu flere beviser for, at Israels folk har været der, som Bibelen fortæller det, og taler dermed sit tydelige sprog imod bibelkritikkens mange forsøg på at miskreditere Bibelen. Lad os først bede for programmet. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet og emnet levende, at du må blive ophøjet, og dit ord må blive levende gjort, så vi kan se, at du virkelig er historiens Gud. Jeg beder om, at vi alle derigennem må se din storhed og prise dig for det, du har gjort og vil gøre for at føre din plan og vilje igennem. Jeg takker dig, fordi du lader med os at gøre og være midt i blandt os. I Jesu navn. Amen. Inden vi begynder på selve gennemgangen, skal vi lige først begynde at høre et stykke musik. Så går vi over til selve gennemgangen i dag. Efter sejren over Amalekitterne, som er beskrevet i 2. Mosebog kapitel 17, og som vi standsede ved sidste gang, var Israels folk stadig i det samme område, da Moses fik besøg af sin svigerfar Jetro. Denne tekst finder vi i 2. Mosebog kapitel 18, og her skal vi nøjes med at læse tre vers, nemlig vers 5, 8 og 9. Da Jetro, præsten i Midian, Moses svigerfar, hørte om alt, hvad Gud havde gjort for Moses og hans folk Israel, hvorledes Herren har ført Israel ud af Egypten, kom han med hans sønner og hustru til Moses i ørkenen, hvor han er stået lejr ved Guds bjerg. Moses fortalte sin svigerfar om alt, hvad Herren har gjort ved farao og Egypten for Israels skyld, og om alle de besværligheder, de havde mødt undervejs, og hvorledes Herren har frelst dem. Da glædede Jetro sig over alt det gode, Herren har gjort på Israel, i det han har frelst dem fra Egypternes hånd. Det var citatet fra Bibelen. I det samme kapitel nævnes, at Moses havde sendt sin hustru og sine børn i forvejen til Jetro i Midian, og det betyder, at han må have vidst, hvor han skulle hen allerede før han havde begyndt rejsen fra Egypten for at drage ud og tilbede Gud. Når hans familie nu kommer på besøg sammen med Jetro, siger det sig selv, at Midian må ligge i nærheden af den klippe ved bjerget Horeb, hvor Israels folk stadig var. Vi har allerede hørt om Midian i forbindelse med Moses' flugt ud fra Egypten 40 år tidligere, for ifølge 2. Mosebog kapitel 2 var det her, han tog ophold i Midian, ægte en af Jetros døtre, og gennem 40 år vogtede sin svigerfars småkvæg. Hvor lå Midian? Der er en indikation på, at Midian lå i nærheden af Horebs bjerg. Det ses blandt andet af 2. Mosebog kapitel 3, hvor vi finder beretning om Moses' kaldelse ved den brændende tornebusk, som indledes på denne måde. Moses vogtede nu småkvæget for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian, og drev engang småkvæget hen hinsides ørkenen og kom til Guds bjerg Horeb. Der åbenbarede Herren sig for ham i en ildslue, som stod ud af en tornebusk, og han kom nærmere. Se, der stod tornebusken i lyslue, uden at den blev fortæret. Det, der nævnes her, vidner altså om, at Midian lå og ligger i nærheden af Horebs bjerg, som på arabisk hed Jabal al-Laut, og som Israels folk var kommet til, hvilken det gjorde det let for Jetro at komme på besøg sammen med Moses hustru og børn. På mange af de områdekort, der ligger i de forskellige bibler, er Midian ofte placeret i den østlige del af Sinai-halvøen, men det er forkert. Årsagen til denne fejl er sandsynligvis, at man tidligere har troet, at det var i dette område, i den østlige del af Sinai-halvøen, Israels folk havde vandret rundt i under sin 40-årige ørkenvandring. Men det stemmer som sagt ikke med den historiske vidnesbyrd. Et bevis herfor er, at på samtlige gamle landkort og optegnelser over området, og her taler altså ikke om dem, vi har i vores bibler, der ligger Midian i det nuværende Saudi-Arabien. Ja, faktisk bliver dette område i Saudi-Arabien den dag i dag kaldt for Midian. På flere af de samme gamle landkort finder vi også et andet bevis for, at Moses har ført folket til det samme område i Saudi-Arabien, som Moses flygtede til 40 år tidligere. Vi skal først tilbage til 2. Mosebog kapitel 2, hvor der er berettet om, at da Moses var kommet til Midian, kom han til en brønd, hvor han træt af rejsen satte sig. Og mens han sidder der, er det så, at Jetros døtre kom hen til brønden for at vande faderens småkvæg. Men det var ikke uden problemer, for kvinderne blev ofte tilsidesat, og det fremgår der også af 2. Mosebog kapitel 2, vers 17, hvor vi læser. Der kom hyrderne og ville jage dem bort, som Moses, men Moses stod op og hjalp dem og vandede deres småkvæg. I gamle dage var en brønd livsnerven i enhvert samfund, og den var simpelthen betingelse for at kunne etablere en permanent bosættelse. En sådan brønd eksisterer faktisk den dag i dag. Lidt nord for det omtalte bjerg, hvor Moses fik lovens tavler. Spørgsmålet er så, om denne brønd er eller kan være identisk med den, der er omtalt i 2. Mosebog, kapitel 2. Jeg mener, svaret helt afgjort er ja. For det første så er der optegnet, som nævnt før, på gamle landkort og lokalkort over området, samt på det landkort, som nogle engelske officerer lavede i 1878 under ledelse af en kaptajn Burton. For det andet, så er denne brønd den eneste brønd i regionen, hvor der er en permanent bosættelse, og den hedder Al-Bat. I øvrigt den eneste permanente bosættelse i hele området den dag i dag. Der lå og ligger altså ikke andre brønde i det store område, som i årtusinde er blevet kaldt Midians land eller blot Midian. Den arabiske tradition og historie nævner det også, at denne brønd som værende identisk med Moses brønd på arabisk kendt Ain Musa. Efter muslims tradition dateres brønden der også tilbage til mindst 1300 år før Kristus, hvilken svarer til den tid, der beskrev i 2. Mosebog. For det fjerde har jeg set på nettet, at der arrangeres udflugter til brønden, og så kan man også på nettet se, hvordan den ser ud i dag, både med panoramabilleder og alt muligt andet. For det femte, i den førnævnte bosættelse Al-Bat, som ligger ved brønden, er der i dag en markering, som viser, hvor Jetro, ypperste præst i Midian, Moses svigerfar, har boet. Efter denne lille geografiske rundtur i Midian, hvor vi igen er blevet bekræftet i, at det Gud har sagt i sit ord om israeliternes rute ud i ørkenen, stemmer med de faktiske forhold, så skal vi nu se på selve ankomsten til Guds bjerg
Horeb,
eller Sinai, som det også kaldes. Men inden vi skal det, skal vi igen høre et stykke klassisk musik. Kort fra det sted, hvor israelitterne slog amalekitterne, og hvor Moses familie og svigerfar kom på besøg, ses bjerget Horeb, eller som det hedder på arabisk, Jabal al-Laws, og som er målet for deres næste stop. I 2. Mosebog kapitel 19, vers 2, er deres vandring dertil beskrevet med disse få ord. De brød op fra Refidim og kom til Sinai ørken og slog lejr i ørkenen. Der slog Israel lejr lige over for bjerget. Hvis man ser på satellitfotos over Aqaba-bugten og det østlige del af Saudi-Arabien, ses dette bjerg som en stor sort bjergmasse, og øst for bjerget, men stadig oppe i bjergplateauet, ses et hvidt stort sletteområde, som kunne være den lejrsplads, hvor israelitterne skulle opholde sig i nogen tid. Men kan den slette virkelig rumme hele Israels folk, som det står i Bibelen? Det er det, vi skal se på. Som nævnt tidligere, så bestod Israels folk på dette tidspunkt nok omkring 2,5 millioner mennesker, og dertil kom alle deres kvæg. Det kræver altså et stort område, hvis så mange skal være der. Den førnævnte slette på bjergets østside er der heller ikke så lille endda. Den er på mindst 40 kvadratkilometer. Og hvis man regner alle de mange lavninger med, som går i flere retninger, så er den jo endnu større. Det er klart, at hvis alle de mennesker virkelig opholdt sig der en dag længere tid, så må man forvente at finde flere synlige spor af menneskelig aktivitet, som svarer til det, Bibelen beskriver. Spørgsmålet er så, om sådanne spor findes. Igen er svaret ja, endda i rigelige mængder. Vi skal se på nogle af disse. På den store tidlige lejrsplads har man blandt andet fundet en fjerdedel af en møllesten af en slags, som blev brugt til at male mel med. I dette tilfælde blev den dog muligvis brugt til at male manna med, til en substans, der ifølge Bibelen lignede mel, før den blev brugt til baning af brød. Årsagen til, at man ikke fundet flere møllestel, skyldes sikkert, at de som så meget andet, der er lavet af mennesker, er blevet eroderet af tidens tand og gået til. Bedre står det til med de fund, der er gjort af sten. For eksempel har man foran bjerget, ved bjergets vestside, fundet en stor antal stencirkler med en stor sten i midten. Det samme har man også set andre steder langs israelitternes rute. Der har været spekulationer med hensyn til, hvad disse sten er blevet brugt til, eller stencirkler er blevet brugt til. De fleste hælder til den teori, at da Bibelen nævner, at folket boede i telte under deres ørkenvandring, så har stencirklerne muligvis været brugt i den forbindelse. Man regner med, at den store sten i midten har været brugt til at støtte teltpælen, der skulle holde teltet oppe på midten. Og teltet er derefter blevet spændt ud og holdt nede af de sten, der lå ude ved siden. Andre gætter dog på, at stencirklerne måske også har været brugt til at holde kvæget ude af teltene, altså spærre vejen for dem. Men i alle fald er det uvist, hvad man har brugt den midterste sten til. Men bare deres tilstedeværelse er bemærkelsesværdig. Det vidner jo om, at der engang har været menneskelig aktivitet på dette område, et bevis på, at det, der står i 2. Mosebog om jødernes langvarige ophold her, sammen med alle de andre fund, der er gjort, også rent historisk er sandsynlige. Lad os nu se på nogle af disse. Tæt på bjerget Jabal al-Laws, altså Horeb, er der fundet rester af det alter, og som vi skal se, er der meget, der tyder på, at dette alter må være identisk med det, der omtalt i 2. Mosebog 24:4, hvor der står: Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver Israels 12 stammer. Når man studerer dette alter ved foden af bjerget, så svarer det i alle detaljer til det direktiv, Gud gav i forbindelse med dets opførelse. Som det for eksempel kommer frem i nogle til udtryk i nogle vers fra 2. Mosebog kapitel 20, hvor det står: Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brandoffer og dine måltidsoffer, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig. Men hvis du vil lave mig et alter af sten, må du ikke bygge det af kvadersten. For ved at bearbejde dem med mejsel har du vanhed i dem. Du må ikke gå op på mit alter af trin, for ikke dit køn skal blottes over det. Det var altså 2. Mosebog, kapitel 20, vers 24-26. I disse bibelvers får vi altså at vide, at israelitterne skal bygge alteret af utilhugne sten, altså af sten, der er fundet i naturen, og samtidig så lave, at det ikke er nødvendigt at bruge trin for at komme op til det. Det fundne alter ved foden af bjerget opfylder disse kriterier. Selvom det nu er over 3.000 år siden alteret blev bygget, så er det den dag i dag tydeligt at se de store og utilhugne stenblokke, som markerer alterets omrids, og såvel som dets højde, som er cirka 1 meter. Der er ingen spredte sten omkring alteret, der skulle antyde, at alteret engang har været højere, dengang det var i brug. Alteret opfylder dermed alle forventninger til det, der beskrives i Bibelen. På en rekonstruktion af alteret kan man se to korridorer, der fører hen til selve alteret. Disse korridorer er ligesom selve alteret opført af utilhugne sten. Man har undret sig lidt over, hvad de er blevet brugt til. Teorien er, at dyrene muligvis er blevet ført ind til alteret gennem disse to adskilte stier eller korridorer, sandsynligvis tyre på den ene og får på den anden. En anden teori er, at dyrene blev ført ind af den ene sti, og de, der førte dyrene frem, gik tilbage en anden sti. Det er i dag ikke så let at vide, hvad den rigtige forklaring er, for begge muligheder repræsenterer en praktisk måde at håndtere det store antal dyr, der blev ofret på dette sted. Dette alter ved bjergets fod er desuden placeret lige ved siden af en kilde, som stadig giver konstant vandforsyning. Og det er dermed et andet vigtigt indicium på, at dette alter må være identisk med det alter, der omtales i 2. Mosebog. For ifølge de gamle testamentlige offerregler har Gud befalt en række forskrifter, hvor præsterne skulle bruge vandet liturgisk for at rense sig selv, såvel som dele af de dyr, der blev ofret. En vigtig detalje er, at de fik vandet fra en kilde, for en del af den liturgiske renselse skulle jo netop foregå over rindende vand. Et bevis på, at der er en konstant vandforsyning her, er den mangeartede vegetation omkring kilden, som ellers er sjældent i ørkenområder. Her vokser for eksempel figentræer, forskellige sjældne blomster, bregner og desuden også mandeltræer, som bestemt ikke er et ørkentræ. Det arabiske navn for bjerget er, som allerede nævnt, Jabal al-Laws, som direkte oversat betyder mandelbjerget. I kildens mange vandhuller er der desuden flere slags insekter, som behøver vand i deres livscyklus. For eksempel nogen, der begynder livet som larver i vandet. Der ses også en guldsmed, som lever kun få dage som voksen, og som derfor ikke kan flyve til dette sted i ødemarken fra et andet sted eller andet område med vand. Forskellige fotoer fra stedet viser desuden, at det vandbaserede økosystem går hele vejen op ad bjerget. Det var altså et godt, frodigt og vandrigt sted, Gud har ført israelitterne til under deres ørkenvandring, og hvor de havde et langt ophold, inden de rejste videre. Men som tidligere nævnt, var det ikke den kilde, der gav folk drikkevand. Det fik de jo fra den store klippe, vi hørte om sidste gang, og som på Guds befaling blev kløvet i to, hvorefter vandet væltede frem og ned i en dyb lavning. Og det har således været let for folket at hente det vand, som de har brug for til sig selv og til deres dyr. Alt det, vi har set på indtil videre ved foden af bjerget, stemmer altså fuldstændig med det, Bibelen fortæller. Alteret er der, og det er opført, så det passer med de gamle testamentlige offerregler, og som Gud har krævet det. Men hvad så med det, der står i den sidste del af det føromtalte vers, nemlig at Gud gav israelitterne befaling om at rejse 12 stenstøtter eller stensøjler, en for hver af Israels 12 stammer. Ja, lad os se, om det også kan bevises på de fund, man har gjort ved foden af bjerget. Men inden da skal vi lige igen høre et stykke klassisk musik. Ja, vi skal nu se på, hvordan det passer med det, der står i Bibelen om, at der var de 12 stenstøtter, som blev rejst foran alteret. Også denne del af bibelteksten stemmer med de faktiske fund ved det før omtalte alteret. For foran dette alter ligger der nemlig brækkede marmorsøjler, som har en diameter på omkring 45 cm. Disse søjler har sandsynligvis stået på de marmorfundamenter, som der også er fundet 12 af foran det gamle alter. Dette fund er dermed endnu et af de mange vidnesbyrd, som bekræfter, at man har fundet det rigtige sted for det, der er omtalt i før omtalte vers. Men hvor har israelitterne mund fået marmor fra? Svaret er, at i den samme bjergkæde, som Jabal al-Laws er en del af, er der fundet et marmorleje, hvor israelitterne har fragtet de enkle marmordele ned til opstillingsstedet nede i lejren, efter de har tilhugget dem, eller udhugget dem af marmorlejet. Der er faktisk flere beviser på, at de har gjort dette engang. I marmorlejet er der nemlig fundet en del menneskeskabte runde huller i nogle marmorstykker, som er blevet lavet ved brug af stålværktøj. Man gætter på, at de efter et møjsommeligt slid med at lave hullerne, som man har måttet begynde med for at sprænge eller brække de enkelte marmorstykker ud af lejet, først har fyldt disse huller med tørt træ, og derefter tilsat vand for at få træet til at udvide sig. En proces, som bevirker, at marmorstykkerne lidt efter lidt blev tvunget til at brække af. Overalt i området ligger der små marmorstykker og defekte brækkede søjlestykker, tydelige mærke af værktøj. Alt dette er beviser for, at der engang er foregået en produktion herfra. For lidt til, at der var tale om en større rentabel produktion, men stor nok til at anskaffe sig de 12 marmorsøjler, som Bibelen benævner. Det er altså disse marmorsøjler, som siden er faldet, og på nøjagtigt det sted ved sine alteret ved bjergets fod, hvor de engang har stået. Ifølge Bibelen er bjerget et helligt bjerg, så folket ikke måtte berøre. Derfor formanede Gud Moses til at lave en afgrænsning til bjerget. I 2. Mosebog kapitel 19, vers 12, siger Gud, Du skal spærre af for folket hele vejen rundt og sige til dem, at de skal vogte sig for at gå op på bjerget eller blot røre ved foden af den. Den, der rører ved foden af bjerget, skal lide døden. Det ligger indforstået, at Moses gjorde det, som Gud har befalet, for lidt senere i kapitlet siger han til Gud, folket kan ikke komme op på Sinai bjerg, for du har jo selv advaret os og sagt, at vi skal afspære bjerget og hellige det. Bibelen fortæller ikke om, hvordan bjerget blev afspærret, men man kan drage den konklusion, at israelitterne helt sikkert ikke har haft materiale med fra Egypten til at lave den afspæring. Og derfor må de have fundet materiale lokalt i nærheden af bjerget. Hegnet blev næppe lavet af træ, da der ikke er mange træer i ørkenen, og dem, der findes, er ikke brugbare til formålet. Til gengæld er der ubegrænset forsyning af sten i alle størrelser. Derfor er det logisk nok, at man har brugt sten som en slags mur omkring bjerget. Faktisk kan man den dag i dag se en række af mørkere sten, ved foden af bjerget, som man mener er brugt til formålet. En endnu mere interessant fund er en mængde stenblokke, hvor der er aftrykt eller indridset foden, altså specielt tegn et fod eller sko. Dette mærke er interessant, fordi dette tegn altid har været brugt i Mellemøsten til at markere hertil og ikke længere for dem, der har sko på. Det er i den betydning, vi har beretningen om den brændende tornbusk, hvor Moses vil gå nærmere, men hvor Gud siger, kom ikke nærmere, drag din sko af dine fødder, til det sted, du står på, er hellig jord. Den dag i dag betragtes sko som noget urent i hele Mellemøsten. Det vil også dette komme til udtryk, da en mand smed sko efter præsident Bush, da han besøgte Irak i 2008. Alle vil da også med det samme klar over, at denne mand dermed kan udtrykke sin store ringeagt for præsidenten. Dengang Bibelen blev skrevet, brugte man sko i den samme betydning. Derfor er det sandsynligt, at Moses fik indridset fod- eller skoaftegninger på en del stenblokke som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, for at folk på denne billige måde skulle huske alvoren ved at overtræde det, Gud har sagt. Men der er også andre inskriptioner ved bjerget. Lad os her kort se på nogle af dem, der er fundet på klipper og stentavle langs israeliternes rute, og især ved bjerget Jabal el-Laws, som er identisk med det bibelske bjerg Horeb, som også kaldes Sinai, som vi har nævnt, som er nævnt før. For eksempel er der fundet en mængde sten med indristninger af især tyre, hvilken vel ikke er underligt, i det israeliterne jo var et kvægfolk. Men der er også ind mellem andre dyr. Man kan sådan lidt sagtens forestille sig, at en og anden af folket havde kædet sig og indridset disse dyr. Endnu mere interessant er det den store mængde tekster, som var typisk for datidens egyptiske kultur. Det var et billedsprog, der blev brugt dengang, før det langsomt blev udviklet til et egentligt skriftsprog, som vi kender det i dag. Et sådan billedsprog kalder vi i dag for piktogrammer. På den måde blev de enkle ord og sætninger afbildet af en eller flere tegninger, som beskrev det, der var tale om. For eksempel er det 16. bogstav i det hebraiske alfabet Yain, eller Ayin, ja, det er nok det sidste, der skal udtales som Ayin, dengang gengivet som et øje. Dog ikke et hvilken som helst øje, for det henviser til på hebraisk til Gud, som ser. For eksempel er det dette bogstav, som på hebraisk også er et ord, der bliver brugt i Bibelen for at beskrivelse af, at, citat, alle vegne er Herrens øjne, der udspejder onde og gode. I dag ligner det 16. bogstav ikke længere et øje, men ligner mere en omvendt lykke. Ved Mosebjerg er det desuden fundet en anden, meget interessant aftegning på en af klipperne. Den består nemlig af den syvarmede lysestage på hebraisk menorah. Og den blev jo netop ifølge Bibelen første gang lavet her ved bjerget. Menorahen er den dag i dag et af Israels vigtigste symboler. Alle, der har været i Israel, har sikkert set den 3-4 meter høje menorah, der står foran Knesset, Israels parlament. Menorahen, som dengang blev lavet af ren guld, skulle sammen med den syv forgreninger symbolisere et mandeltræ, og de tilhørende olielamper blev derfor lavet til de lignende mandelblomster. Det er sandsynligt, at de, der udført arbejde, har set på de rigtige mandeltræer og blomster, der som nævnt var mange af i området, til at skabe disse flotte, vellignende blomster, som man ser på nogle af de gamle aftegninger i Israels historie. Det spændende ved dette billede er, at dette symbol og billede kun har betydning for det israelske folk, og man kan derfor ikke forestille sig et andet folk, som har samme interesse i at aftegne Israels nationale symbol på denne måde. Dermed er indtegningen af denne lysestage på en klippe ude i ørken endnu et vigtigt indicium på, at den må være lavet af en af de israelitter, som vi kan læse om i 2. Mosebog. På samme måde er det desuden tre tekster, som man vist nok ikke har formået at tyde, så dem springer vi over i denne gennemgang. Vi skal nu i stedet se på nogle af de mange beviser, som vidner om, at israelitterne opholdt sig ved foden af bjerget i længere tid, mens alt det, der er fortalt i de næste kapitler i 2. Mosebog, foregik. Det begynder som bekendt med, at Moses er op på bjerget, hvor han modtager de 10 bud, og derefter får han en række åbenbaringer, eller får han igennem en række åbenbaringer, en række forskrifter og anvisninger på tabernaklets opførelse og den rette gudsdyrkelse. Vi skal nu vende blikket væk fra selve lejren, som vi har opholdt os ved et stykke tid, og stadig rette blikket mod bjerget, hvor vi skal se flere beviser på, at dette bjerg må være identisk med Mosebjerg, Horeb, også kaldet Sinai. Vi skal lige igen høre et stykke musik, inden vi går videre. Vi skal nu se beviser på, at Jabal al-Laws er identisk med bjerget Horeb. Josefus fortæller, at Horeb var det højeste bjerg i området, og selvom Bibelen ikke nævner det, stemmer det med traditionen. Og med sin højde på 2600 meter hæver det sig nemlig over alle andre bjerge i området. Vi har tidligere set, at Josefus omtaler dette bjerg til at ligge i Arabien, ligesom Paulus gør det i Galaterbrevet kapitel 4, vers 25. De lokale beduiner og andre kalder det også bjerget Jabal al-Laws for Jebel Musa, hvilken betyder Mosebjerg. Sammen med alle de beviser, vi allerede har set og skal se det følgende, gør Jabal al-Laws til en oplagt kandidat til at være det rigtige bjerg, hvor israelitterne gjorde holdt. Hvis man f.eks. sammenligner bjerget på Sinai-halvøen med Jabal al-Laws i nuværende Saudi-Arabien, afsløres det hurtigt, at de allerfleste bibelske beskrivelser af stedet slet ikke findes på eller ved det traditionelle bjerg på Sinai-halvøen. Men som allerede nævnt, så passer det derimod 100% med de fund, der er gjort på bjerget af Jabal al-Laws. For eksempel må der ifølge Bibelen være en hule på bjerget, hvor profeten Elias ifølge 1. Mosebog kapitel 19 opholdt sig under sin flugt efter styrkeprøven med Baals profeter på Karmels bjerg. Her står der følgende. Da stod han, altså Elias, op, spiste og drak, og styrke af dette måltid vandrede han i 40 dage og 40 nætter lige til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en klippehule og overnattede. Det var 1. Kongebog 19, vers 8 og 9. Det rigtige bjerg har altså en klippehule, og det findes der faktisk på Jabal al-Laws, hvilken sammen med det andet, vi har set, endnu et disium på, at det må være det rigtige og bibelske Horeb eller Sinai. Det næste spor finder vi i 2. Mosebog kapitel 24, vers 9-18, som beskriver, at Moses, Nadab og Abihu gik op på bjerget sammen 70 ældste, hvor de skuede Gud og spiste og drak. Og der blev det så altså i længere tid, mens Moses gik højere op på bjerget for at modtage de 10 bud. Når vi læser kapitlet, er det indforstået, at alle disse mænd må have stået på et højt liggende plateau, for der skulle både være plads til at tilbede Gud, bøje sig ned og tilbede Gud, som man gjorde dengang, og til at spise og drikke for hans åsyn. De behøvede måske ikke mere end 100-150 kvadratmeter fladt område, og det findes der bestemt ikke alle. Det findes bestemt ikke i alle bjerge, men det gør der her. Et stykke op på bjerget er der nemlig ca. 400 kvadratmeter fladt plateau, som gør, at der er plads nok til dem alle. Allerede her adskiller dette bjerg sig fra det traditionelle bjerg, for på Mosebjerg på Sinai-halvøen er der ikke et sådan plateau, et bevis for, at det ikke kan være det rigtige sted. Faktisk opfylder bjerget på Sinai-halvøen stort set ingen af de mange kriterier, der kræves for, at det kan være det rigtige bjerg. Men det gør Jabal al-Laws i Saudi-Arabien til gengæld. Ved at sammenligne de to bjerge med Bibelens beskrivelser, der skete på og ved bjerget, har forskere fundet 27 krav, som må være opfyldt for at kunne være det rigtige bjerg. Vi har allerede set på flere af disse krav. For eksempel den kløvede klippe i nærheden, den rummelige lejrplads, alteret, marmorsøjlerne, indridsning i klipperne, klippehulen på bjerget osv. 26 af disse 27 krav bliver opfyldt her ved bjerget Jebel el-Laws. Der mangler dog en, og det er en bestemt tornebusk, som ifølge traditionen bliver omtalt som den brændende tornebusk, og den findes vist nok kun på Sinai-halvøen. Men så kommer spørgsmålet, hvem siger, at netop denne tornebusk er den rigtige? Hvis vi sammenligner det traditionelle, altså dette bjerg med det med Sankt Arina klosters bjerg, eller bjerget ved Sankt Arina kloster på Sinai-halvøen, så er det eneste, der kunne passe, det er jo netop denne tornebusk. Det betyder konkret, at der kun er et af de 27 krav, som opfyldes for at kunne være det rigtige sted. Det siger sig selv, at de 26 sikre tegn på, at Jebel el-Laws er det rigtige bjerg, vejer tungere end kun det ene tegn, der findes på Sinai-halvøen. Udover alt dette kommer de næsten utallige beviselige fund, som er gjort på denne rute, som allerede har set på, og som går hele vejen fra Egypten og over det Røde Hav til den arabiske ørken i det nuværende Saudi-Arabien. Netop det er også bevidnet af de arkeologiske eller saudi-arabiske arkeologer. I dag er en stor del af dette område af den lejrplads, der er nævnt ovenfor, afspærret af pigtråd og på store skilte, som omtaler området som arkeologisk interessant, forbydes enhver adgang. Området er desuden også bevogtet med vagter med maskingeværer. I 2002 foretog saudiarabiske arkeologer en undersøgelse af området og foretog der en del udgravninger, der blev publiceret i Landet. Her er nogle få af de erklæringer, der blev offentliggjort i forbindelse med den undersøgelse, som jeg efterfølgende punkt for punkt vil kommentere. 1. Vi ved, at profeten Moses ankom til Midians land, når ankom til Midians land var et vigtigt begivenhed. Det er jo citatet og min kommentar. I Saudi-Arabien er det klart, at Midian lå og ligger i dette område på Akaba-bugtens østside, og dette område hedder i øvrigt også Midian den dag i dag. Næste citat. Kongeriget Midian dukkede op i det andet årtusind før Kristus. Min kommentar. De bibelske tekster henviser igen og igen til Midian og midianitterne, f.eks. i 2. Mosebog, som vi beskæftiger os med her og senere i Israels historie. For det tredje, der er et antal arkeologiske interessante steder ved foden af Jebel el-Laws på østsiden. Min kommentar. De henviser her til de mange fund, som der her er gjort rede for i denne gennemgang. For det fjerde, adskillige kasserede marmorsøjler ligger spredt på overfladen. Min kommentar. Disse søjlestykker, dem har vi set på, de er jo ikke omtalt kasseret, men er derimod rester af disse søjler, der var rejst foran alteret, som siden dengang er faldet sammen, og nogle er dermed brækket. Femte citat. Ved bjerget er der fundet helleristninger, der forestiller mennesker og dyr, og er formodentlig fra perioden, som strækker sig fra 3000 til 1500 før Kristus. Her skal vi bemærke, at datering beskrives som en formodning. Modsat angiver Bibelen tiden til omkring 1400 til 1450 før Kristus. På de nævnte helleristninger er der afbildet af kvæg og tyre. Selvom Bibelen ikke specifikt nævner sådan helleristninger, må man forvente det på det sted, hvor de har opholdt sig en tid, og på det sted, hvor der er så stor mængde af dyr, der er blevet offret. Og her kan vi nævne også de tidlige indristninger af sko, der er fundet og affotograferet fra store stenblokke. Der er mange andre erklæringer i undersøgelsen om de mange fund, der er gjort på stedet. Selvom de ikke rammer plet i alle detaljer, er det alligevel slående, at de på mange punkter bevidner det, der står i Bibelen om israeliternes ophold i netop dette område. Inden vi går videre, så skal vi lige igen høre et stykke musik. Ja, vi skal se på nogle flere indicier på, at Israels folk har været lige ved netop dette bjerg. Der er for eksempel beviser, som slet ikke er berørt, fordi Bibelen ikke nævner det, men som alligevel hører med til beretningen. Et eksempel herpå er fundet af en stor gravplads uden for lejren. Det regnes også for at være arkeologisk interessant af de saudiarabiske myndigheder, og derfor også indhegne. Gravene markerer enkeltvis med stående gravsten, og i området er der flere tusinde ikke-muslimske grave. Man kan så spørge, hvor disse tusinde grave er kommet fra, her midt i en ubeboet ørkenområde, hvis de altså ikke stammer fra Israels langvarige ophold her. Vi ved ikke, hvor mange israelitter, der døde i løbet af det år, de boede ved dette bjerg, men vi ved, at også dette antal var flere tusinde. I 2. Mosebog kapitel 32, vers 28, står der for eksempel dette i forbindelse med guldkalven, som folket dyrkede nede i lejren, neden for bjerget. Der står, at Gud blev vred, og bibelteksten siger, at alene på den dag døde omkring 3.000 mand. Det siger sig selv, at de blev begravet, selvom det ikke står noget om det i Bibelen. I modsætning hertil findes der, ligesom det er tilfælde med det andet, vi har set på, der findes der ikke nogen større gravplads ved Mosebjerg på Sinai-halvøen. Så kommer vi til selve der, hvor Moses modtager de 10 bud og Guds befalinger. Men det kan godt være, at vi skal til at stoppe med det, og så tage det næste gang. Og det gør vi så. Og det vil sige, at vi når ikke mere i dag, og så kan jeg kun håbe, at du er blevet beriget af denne gennemgang, hvor jeg sammen med dig og jer har set på nogle af de beviser, der bekræfter det, som Bibelen fortæller, og som er bevidnet gennem arkeologien, et vidnesbyrd om, at Bibelen virkelig er Guds ord, og derfor også helt igennem troværdig og sand. Næste gang, det bliver den 9. maj, skal vi fortsætte beretningen, hvor vi kommer til beretningen om, at Moses får de 10 bud og andre lov og forskrifter, og senere skal vi så se på Israels folks opbrud for lejren for at drage videre mod det forjættede land. Her til sidst vil jeg sige til dig og til jer, der lytter, Gud velsigne jer alle.